Před 100 lety spatřila světlo světa první československá měna a my se teď podíváme na klíčové okamžiky naší koruny, která přežila reformy, okupaci i rozdělení Československa. Václav Pešička přeje obohacující poslech.
Zaostřeno.
Krátce po vzniku Československé republiky se dohledu nad státní kasou ujal první československý ministr financí Alois Rašín. A nechybělo málo a mohli jsme mít v kapse právě Rašíny na místo korun, nebo třeba řepy, lvy, káňata či sokoly.
Agrárníci, některé jejich tiskoviny publikovali možnost, že budou lvy, které se budou dělat potom na groše. Pak se objevovaly různé jiné návrhy, objevovaly se populární sokoly, k tomu káňata a podobné. Ale tohle všechno byly v podstatě spíš jakoby tvůrčí myšlenky právě z té žurnalistické obce. Ano, objevily se potom třeba ještě taky možnost Rašíny a podobně, no protože Alois Rašín byl tím jedním z těch symbolů té nové měny. Jiná bylo tomu ještě byla třeba řepy, protože Otakar Španěl udělal jeden z návrhů na ty stotiny, to znamená na ty dílky budoucího československého franku, tak udělal na tom řepu. Když udělal tuhle tu řepu, tak se lidi říkali, mohla by to být řepa, ale ve skutečnosti se o tom neuvažovalo. Jiná věc je to, že skutečně o těch názvech, o kterých se mluvilo, to je československá koruna, československý frank. Československá koruna měla být v zásadě jenom měnou pro překlenovací období do té doby, než bude přijat československý frank, což měla být měna, která měla být připojena ke zlatu.
Říká hlavní archivář České národní banky Jakub Kunert, který společně s Jaroslavem Moravcem, hlavním metodikem ochrany platidel centrální banky, bude naším průvodcem klíčovými okamžiky koruny.
Ministr financí Alois Ražín se poměrně hodně vzlížel ve frankové měně a uvažoval o zavedení frankové měny, která by byla buďto měnou paralelní, obíhala by současně a byla by to měna, která by byla postavena na drahém kovu, byla by to zlatá měna, čili řekněme jakoby lepší měna, zatímco koruna by zůstala měnou s nuceným oběhem jako ta obyčejnější, nebo druhá koncepce byla, že by ta franková měna úplně tu korunu nahradila.
Ovšem toto se ministru Rašínovi prosadit nepodařilo. A v roce 1925, když bylo jasné, že se v dohledné době zlatou měnu nepodaří vytvořit, bylo rozhodnuto, že zůstane měna jediná. Československá koruna. Ta tak vyhrála svou druhou existenční bitvu. Tu první totiž musela vybojovat hned po vzniku republiky, kdy se uvažovalo i o tom, že by si nástupnické státy ponechaly měnu rakousko-uherské monarchie.
To byla hlavně koncepce, kterou prosazovala Rakousko-uherská banka, která předpokládala, že přece jenom, ačkoliv se Rakousko-uherská monarchie rozpadla, tak v nějaké podobě ta spolupráce těch nástupnických států bude velice úzce pokračovat nadále, včetně té měny.
Dodává Jaroslav Moravec. Ovšem, Československo chtělo svou měnu, což potvrdilo i zákonem. Ale pro náročnost stažení měny z oběhu a nahrazení novou museli Čechoslováci ještě nějaký čas rakousko-uherskou korunu používat. Ale odlišili ji kolky.
To zadání výroby kolků někdy na konci roku 1918, respektive na začátku roku 1919, už mělo za cíl udělat rychlé oddělení oběživa od rakousko-uherského, byť už ty nové peníze začaly vznikat v podobě poukázek. No a když se potom rozhodlo na základě zákona z 10. dubna 1919, že vydávání peněz obvodu československého státu bude svěřeno výhradně státu, který byl zastupován bankovním úřadem ministerstva financí, tak se vlastně ta příprava těch poukázek zemské banky začala přeměňovat na přípravu definitivních československých platidel, těch takzvaných státovek první emise. Někde ta příprava byla poměrně hladká, to znamená, že přešla z přípravy těch poukázek na ty státovky. To bylo konkrétně u 100 koruny, proto také 100 koruna byla první, která byla vydána. Naopak některé byly vlastně dělány úplně nové, takže tam ta příprava byla delší. Ale v každém případě byla podstatně delší než příprava těch kolků a to okolkování. A to je taky důvodem, proč první československé definitivní platidlo, protože těm okolkovaným bankovkám Rakousko-uherské banky se říkalo prozatímní státovky, takže vlastně to definitivní platidlo, ta 100 koruna, byla vydána do oběhu až 7. července 1919.
Ministr Alois Rašín k přechodu na národní měnu použil měnovou reformu, při které si stát bral 50% částky jako nucenou státní půjčku, kterou po čase lidem vrátil. Z oběhu tak naráz byla stažena polovina bankovek. Jakub Kunert popisuje průběh oné reformy.
Přinesli celý ten svůj balíček bankovek a předali to vlastně pokladníkovi. Na tento obnos dostali potom potvrzení a pak následně si vlastně přišli znovu na pokladnu zase jinou, která jim vydala už ty nově okolkované bankovky, tu polovičku z nich, a pak tu druhou polovičku vlastně jim zadrželi a tu jim připsali na speciální vkladový list. No a po určité době tito lidé vlastně si mohli přijít s tím, že jim to následně bylo vyplaceno.
To vše se stalo v březnu roku 1919. Jak už jsme slyšeli, tyto okolkované prozatímní státovky začaly za několik týdnů nahrazovat takzvané definitivní státovky. A Čechoslováci se mohli začít těšit ze svého vůbec prvního platidla. Vůbec první byla takzvaná definitivní státovka v nominální hodnotě 100 korun, která nesla datum vydání 15. dubna 1919.
Bylo to samozřejmě lepší, než byly předchozí ty kolkované, protože tam si neustále stěžovali lidé na to, že jim ty kolky jednotlivě odpadávají. Tam vznikaly problémy právě v tom kolkování, v tom ohledu, že vlastně oni zjištili, že bankovky jsou samozřejmě omaštěné a podobně, a když jsou omaštěné, tak se to na to špatně přidává. To znamená, že museli měnit lepidla, museli to různě čistit ještě znovu ty bankovky a stejně tak i ty kolky. Takže samozřejmě to přijetí těch státovek, těch nových, bylo pozitivní z toho důvodu, že jsme se konečně v podstatě zbavili tady těch starých prozatímních státovek. Na druhou stranu, jejich vizuální podoba nebyla to, co by zrovna většina lidí uvítala. Byli zvyklí, řekněme, na lepší kvalitu. Musíme si uvědomit to, že vlastně tady ty státovky produkovaly z valné většiny až na výjimky, produkovaly české cenilové tiskárny nebo vůbec tiskárny, které neměly zkušenosti vlastně s tiskem bankovek nebo státovek. Takže z toho důvodu ty státovky nebyly moc chráněné, nebyly na kvalitním papíru, neměly kvalitní barvy. A to všechno vlastně přispívalo k tomu, že ti lidé, když to vlastně viděli, tak z nich také zase nebyli moc nadšení a v podstatě říkali, dřívější ty rakousko-uherské bankovky vypadaly podstatně lépe. Nicméně některé z těch bankovek měly svoji přípravu právě i v rakousko-uherské bance. A ty nejvyšší hodnoty se rozhodnul vlastně bankovní úřad ministerstva financí tisknout ne v Československu, ale v cizině. Ta nejvyšší úplně hodnota 5000 korunová, ta byla tištěna v tiskárně cenin Rakousko-Uherské banky a vedle toho vlastně 1000 koruna byla tištěna potom v Americe, v New Yorku, v AB&C Company. Právě třeba ta 1000 koruna byla z hlediska lidí velmi pozitivně hodnocena, protože jim to připadalo, že tohle je skutečně bankovka. Když se na tohle podíváme z té, řekněme, perspektivy, tak jedna věc je to, že to vypadalo jako bankovkově. Na druhou stranu to nemělo v sobě nic, co by se vlastně v podstatě dalo říct, že to má nějaký český motiv nebo československý motiv.
Hlavní metodik ochrany platidel České národní banky Jaroslav Moravec připomíná velmi náročné podmínky, za kterých naše první vlastní peníze, tehdy ještě státovky, vznikaly.
Asi jediné místo, kde se připravovali v relativní pohodě, byla 1000 koruna, která byla tištěna v New Yorku, kde asi byly stabilní ekonomické podmínky, pokud je o 5000 tištěnou ve Vídni a pak zejména v těch tuzemských obchodních tiskárnách, tak byly tištěny za velmi složitých podmínek. Byly samozřejmě rychle připravovány, takže nebyl čas dělat nějaké kvalitní rytiny, byly to tedy pouze jenom fotomechanické reprodukce těch originálních kreslených návrhů s poměrně malou ochranou proti padělání. No a protože hlavní množství bylo vytištěno na přelomu let 1919 a 1920, tak to bylo období, kdy byla v průběhu zimy velká materiální nouze, takže bankovní úřad ministerstva financí, aby vůbec tisk těch peněz zajistil, tak intervenoval u uhelného inspektorátu, aby do těch příslušných tiskáren, kde se ty státovky tiskly v Praze, v Liberci, v Pardubicích a ve Varnsdorfu, tak aby tam bylo dodáváno uhlí, bankovní úředníci scháněli benzín a petrolej na ředění barev. I tak byl problém s uhlím na pohon parních strojů, které poháněly ty tiskové stroje, takže v tiskových sálech byla teplota kolem nuly, tuhly tiskové barvy, byla velká nemocnost personálu a vídeňská tiskárna, která pro nás dělala tu 5000, kde v tom Rakousku ta situace byla ještě horší, protože ztrátou českých zemí samozřejmě přišly o velké surovinové bohatství, tak zajišťoval bankovní úřad, aby do Vídně byly posílány vlaky s uhlím a zaměstnancům vídeňské tiskárny bylo přilepšováno máslem, vejcem, moukou a podobně.
Popisuje Jaroslav Moravec velmi náročné podmínky, za kterých se vyrábělo první skutečně československé platidlo, takzvané státovky. Zaostřeno. A dnes se věnujeme naší národní měně, koruně, která slaví 100 let. Už jsme řekli, jak se zaváděly v prvních poválečných náročných letech takzvané státovky a dostáváme se do roku 1926, kdy vznikla centrální banka vedená guvernérem Vilémem Pospíšilem. A světlo světa také spatřily první československé bankovky. Jako vůbec první byla 20 koruna od Aloise Mudruňky. Ovšem z bankovek té první série zaujala nejvíce 100 koruna, vzor 1931, která se do oběhu dostala o rok později. Tu navrhl Max Švabinský a kromě prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na ní byla i do pasu nahá žena.
Bylo o tom rozhodnuto ze strany banky, je třeba sundat, je třeba svléknout ty šaty a to z toho důvodu, teď do toho poprsí, protože člověk má v sobě ten ideální pohled na to tělo. To znamená, když zde máme nějakého falzifikátora a on začne pracovat, začne vlastně vyrábět tu bankovku, tak jestliže tam bude nějaký volánek, jestliže tam bude nějaký kus látky, jestliže on někde udělá o čárku víc nebo o čárku míň, v zásadě lidské oko to nepostřehne. Naopak, když je právě tam to ideální lidské tělo, to znamená to ženské s těmi tvary, to samé i u toho mužského těla, tak v tom okamžiku vlastně jakmile se skutečně ten falzifikátor v úzovkách utne, tak v tom okamžiku to máte v tom oku a okamžitě to vidíte.
Popisuje hlavní archivář České národní banky Jakub Kunert důvody, pro které centrální bankéři ženu na 100-korunové bankovce vysvlékli. Samozřejmě, že v roce 1932 vyvolala velmi vášnivé emoce. A třeba Svaz katolických žen a dívek Československé republiky tyto bankovky odmítal a požadoval jejich stažení a likvidaci.
Nahé tělo vzbudilo velmi negativní reakce, a to především na Moravě. Objevily se různé petice proti této bankovce, a to ze dvou důvodů. Jeden důvod byl vlastně to, že jsou tam ta nahá těla, druhý důvod bylo to, proč na jedné straně bankovky má být nahé tělo a zároveň i prezident Masaryk, a poměrně hodně se to řešilo. Jak už to tak bývá, tak samozřejmě Češi mají rádi vtipy, žerty a právě žertovalo se i o těchto bankovkách. Musíme si uvědomit, že toto je období 30. let velké hospodářské krize, kdy zároveň například už Velká Británie odešla od zlatého standardu, uvažuje se o tom, co bude se zlatým standardem ve Spojených státech a najednou prostě vtipáci začínají vymýšlet ty příběhy kolem této bankovky a říkají, no, když tam jsou vlastně ti nazí lidé, tak vlastně jsou nepokrytí, to znamená, je to nekryté, to znamená, že jsou to nekryté bankovky. A tohle to mělo velmi negativní odezvu i v Národní bance, protože najednou to vlastně říkalo nekryté, to znamená, že jsou inflační. To je to, proti čemu se vlastně ta Národní banka Československá snažila bojovat.
A Jakub Kunert také připomíná, že Československo nebylo jediným státem, který na svou bankovku umístil vyslečené postavy. O několik let dříve to už udělali Finové.
Kdy v roce 1922 tam vznikly také bankovky, které byly velmi nahé, velmi odvážné a tam dokonce lidé na to reagovali tím způsobem, že je trhali, přetrhávali je, aby ukázali svůj nesouhlas právě s těmito bankovkami.
Doplňuje hlavní archivář České národní banky Jakub Kunert. A jaké vlastně byly ty první československé bankovky z hlediska kvality zpracování? Podle hlavního metodika ochrany platidel Jaroslava Moravce byly na profesionální úrovni i díky tomu, že si Češi postavili vlastní tiskárnu na tisk peněz, a to s nejlepšími technologiemi.
Zprvu jednostranným, posléze i oboustranným hlubotiskem, nebo chcete-li měditiskem, čili tiskovou technikou s nejvyšší ochranou hodnotou. Pro ní je typické, že ten tisk je prováděn z vyrytých nebo z vyleptaných linií, takže ten tisk je plastický, je nejenom dobře viditelný, dobře sytý, ale je i nahmatatelný prsty. Takže ten tisk byl potom podstatně lepší u těch bankovek. V souvislosti s tou 100 korunou z roku 1931 je ještě zajímavé, že ten kvalitní hlubotisk byl navíc doplněn takzvaným Orlovovým pestrotiskem. To je tisková technika, kterou vynalezl ruský inženýr Orlov a německá firma Koenig & Bauer. Jejich stroje také dodnes používáme ve státní tiskárně Cenin. Dělala podle tohoto patentu speciální stroje a je to vlastně vícebarevný tisk z výšky, který byl při padělání v podstatě nenapodobitelný.
V tomto období byla československá koruna považována za pevnou a kvalitní měnu. Postupně byly vydány bankovky první a druhé série, které vytvořili významní umělci tehdejší doby. Už zmíněný Alfons Mucha či Max Švabinský.
Na unterzeichnung der weltgeschichtlichen Erklärung, mit der sich das tschechische Volk unter den Schutz des Deutschen Reiches stellte, rückten auf Befehl des Führers die Soldaten der deutschen Wehrmacht unverzüglich in die bedrohten Gebiete Böhmens und Mährens ein, um überall Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen.
Téměř přesně 20 let poté, co se naše měna odpoutala od té rakousko-uherské, se musela násilně a nuceně připoutat k tehdejší německé říšské marce. A také protektorátní měna odrážela ve svých motivech jednu z nejhorších dob v historii naší země.
Samozřejmě Národní banka Československá se snažila hledat takové motivy, které by byly, řekněme, pokud možno co nejméně kontroverzní a byly přijatelné pro českou veřejnost a současně i pro tu okupační správu. Takže se setkáváme jako s motivy s portrétem svatého Václava, čili panovníka, který na jednu stranu je patronem českého státu, a na druhou stranu se dokázal domluvit s německými panovníky a platit jim za to, aby tady mohl existovat samostatný stát. Petr Parléř, německý architekt, který tady stavěl naše gotické monumenty. Brunšvík spojený s německou legendou a některé další portréty, které, jak se později zjistilo, vycházely z nějakých německých zdrojů a byly to takové portréty mužů, žen, chlapců a dívek, takových nordických typů. Takže touto formou se hledaly náměty a tímto způsobem vznikaly. Nicméně, ale je třeba říci, že přes tuto ponurost, jak barevnou, tak tu jednoduchost toho provedení, ty protektorátní peníze patřily k technickým vrcholům naší bankovkové tvorby, a to jak v kvalitě rytin a kreseb, tak ve vlastním tisku a tou tiskovou technikou, které byly tištěny ty nižší hodnoty a ty podtisky tím mokrým offsetem, tak bylo dosaženo jakosti tiskové linky, která nebyla dodnes překonána.
Vyzdvihuje ale Jaroslav Moravec kvalitu protektorátních platidel. To, jak je Češi přijali, není v archivech nijak zachováno, protože se o případné kritice nesmělo mluvit, natož psát. Ovšem Národní banka Československa a její zaměstnanci podle dostupných svědectví výrazně brzdili rozmach protektorátní měny.
Zejména někteří pracovníci tiskárny bankovek velmi účinně zdržovali přípravu nových vzorů protektorátních platidel a zdržovali prodlužování oběhu těch bankovek, které nadále platily z první republiky. A některé ty situace, pokud jsou pravdivé, máme o nich jenom nějaká jednoduchá svědectví, tak jsou až úsměvná. Například Národní banka měla papír na tisk peněz, který chtěla zachovat pro poválečnou potřebu po osvobození, tak ho dala mimo evidenci, ke které se dostávala okupační správa, a měla ho rozmístěno po celé republice v různých závodech pod záminkou, že kdyby došlo k bombardování Prahy, tak aby byly nějaké zásoby i v nějakých menších městech. Takže různými způsoby takto velmi účinně zdržovali, takže v době, kdy tady již byl temný protektorát, tak stále obíhaly bankovky, na níž byl Masaryk a další české osobnosti, a vlastně k definitivní obnově došlo až v roce 1944, rok před osvobozením.
Uzavírá dnešní Zaostřeno hlavní metodik České národní banky Jaroslav Moravec. K poválečnému vývoji československé koruny, která slaví 100 let, se v Zaostřenu vrátíme už zítra v tomto čase. Řekneme, jak lidé vnímali do poslední chvíle utajovanou reformu z roku 1953. Zastavíme se u Hradčan, tedy nejdéle platné bankovky československé historie, a zeptáme se, kdy budeme měnit současnou sadu bankovek. Václav Pešička se pro tuto chvíli loučí a naslyšenou se těší za necelých 24 hodin.